Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că PSD se retrage de la guvernare și va trece în opoziție. Mă rog, odată cu viitorul guvern. Asta s-ar face din cauza partenerilor de guvernare, cu referire la USR, care sunt neserioși și care una spun în privat și alta spun în public. Nu poți să faci guvernare cu niște oameni care spun că le este silă să fie alături de tine. Astăzi declarațiile publice, ce știm de desubt este că de fapt marea problemă e cea legată de buget. Acolo sunt neînțelegerile din coaliție. Cine trebuie să plătească nota de plată pentru factura uriașă lăsată de actuala guvernare PSD-PNL? De asta e mare. În detaliu am sunat-o pe Ioana Iene Dogeu. Salutare, Ioana!
Bună!
Ce s-a întâmplat acolo în măruntaiele PSD de a ajuns la această concluzie?
Cauza principală cu care trebuie să ne obișnuim, din păcate, că nu ne-a ajuns anul 2024, e și anul 2025, se numește campanie electorală. Începe campania electorală pentru 2025, astfel încât începutul anului, care ar fi trebuit să aducă niște corecții esențiale, nu așa, provocate tot de dezmățul campaniei 2024, nu pot să fie luate decât cu costuri electorale foarte mari pe care succetătorul. Și atunci toată lumea s-a amplasat în poziții electorale. Primul cronologic, nu spun că e cel mai grav, nu să nu fiu acuzat de asta, primul cronologic a fost USR-ul, care a pus o listă de condiții absolut populiste electorale, cu buget până luni, cu depozitarea curții constituționale, doamne frești, asta e momentul pe care s-a avut noi cu pensiile, salariile problematice pe masă, iar buget până luni nu pot să ai. După care PNL-ul s-a dus la televizor, PNL, Ilie Bolojan și domnul Ciucu s-au dus fiecare și în interviuri și, da, că domnul Bolojan, mă rog, a fost mai nuanțat, mai elegant, domnul Ciucu a fost destul de nediplomatic în formulări la adresa PSD-ului, ceea ce, sigur, că am furiat și lucrul acela, și atunci PSD-ul are poziția sa privilegiată de a spune, știi ceva? Până la urmă, fără vreme, faceți majoritate. Prin urmare, chiar dacă facem guvern minoritar, faceți guvern minoritar, tot la noi să veniți în fiecare zi cu căciula în mână pentru orice decizie. Nu puteți fără. Nu aveți voturile. Vă aduceți aminte ce bine este talul Marcel Ciolacu, când, mă rog, era adevărat parte din guvernare, dar era în același timp și în opoziție. Cel mai bine este să iei deciziile, dar să nu de la de contest. E super. Ca în timpul guvernului tehnocrat, guvernului tehnocrat. Problema este alta. Din ce înțeleg eu, întrebând și în dreapta și în stânga și citind și în presă, domnul Ciolacu nu s-a consultat cu nimeni în această decizie.
Domnul Ciolacu nu s-a consultat cu nimeni?
Cu nimeni. Deci da? Nu prea știau oameni. Nu știu dacă cercul la zero, Tudose Grindeanu, Stănescu, știu. Asta nu pot să vă spun. Dar cercul imediat de după, n-a știut. A fost o chestie aruncată aproape pe cont propriu. Orchestia asta, pentru PSD, este destul de șocantă. Că, sigur, ca mișcare strategică este smart. Eu nu zic nu. Deci, este smart. Până la urmă, da, frate, nu vreți cu noi, vă e rușine cu noi, vă e chile de noi, foarte ne mergeți voi. Fiți buni, noi vă susținem în Parlament. Și sigur, cum spuneam, de contul într-o parte, beneficiile în partea cealaltă. Dar PSD-ul, care de-abia a trăit șocul de a nu avea candidat în turul 2, de-abia s-a trezit retrogradat la ceea ce Chelemen Hunor spunea foarte adevărat. Nu mai avem partid de mari, avem partid de mijlociu. Când ești cu doi în față, ești partid mijlociu, nu mai ești partid mare, să ne înțelegem. Ceea ce s-a întâmplat parlamentare, chiar dacă e pe primul loc, să-i mai spui, știi ceva, mergem în opoziție, se va lăsa cu furci și topoare închisele, pentru că socotelele astea subtile nu merg la primarii, președinței Consiliului Județean. Ei știu un lucru simplu. Cât suntem la guvernare, vin bani. Când nu mai suntem la guvernare, nu mai vin la fel. Chiar dacă, repet, e un calcul strategic în spate pe care l-am expus. Deci, asta e greu de explicat pasivul.
E un joc sau e un joc pentru negocieri sau e ceva ce...
Eu aș spune că în primul rând e un joc de negociere în care Marcel Ciolacu zice, știți că, ca să folosesc o metaforă, dacă nu te porți frumos, îmi fac bagajele, plec la mama și o să te ocupi tu să gătești copiilor, să-i speli, să-i duci de la școală, să faci teme cu el, să faci cumpărături. Ia să văd, te descurci, totul, nu, sta, nu merge.
Cui? Cu cam cine? Se... Cui se adresează jocul? PNL-ului sau USR-ului?
PNL-ului și USR-ului, dar meciul ăla cu USR-ul nici măcar nu cred că a fost esențial decât ca declanșare a competiției electorale. Ca moment de declanșare a competiției electorale, nu cred că a fost esențial pentru PSD, pentru că PSD oricum nu se omora cu ideea să aibă USR-ul la guvernare. Deci nu era...
Deci de fapt cu PNL-ul.
Cu PNL-ul și ca imagine publică. Adică mai terminați cu aoleu PSD-ul, știi? Este discursul ăsta public. Iar ne întoarcem la coaliția asta, iarăși n-ați înțeles, iară vine PSD-ul la guvernare. Și dintr-o dată spui, bă, dar stai un pic, dar dacă nu mai vine PSD-ul la guvernare, ce dracu facem, că e guvern minoritar, care e tot de PSD, depinde în Parlament. Așa s-a votat. Asta e, ne place, nu ne place, asta sunt procentele. Deci este un joc de forță pe care îl face... Mă feresc să spun PSD-ul, spune Marcel Ciolacu în acest moment. El nu este strategic neapărat greșit din punctul meu de vedere politic vorbind, pentru că pentru țară, și aici spunem altceva, toate jocurile astea politice pe care ei le fac, care cu măsuri ultimative din 10 puncte exotice, care cu trântit de ușă și spus, băi, oprești ceva, rezolvați, toate astea se fac pe spinarea unei țări, unei țări care iar i-a picat bursa, că numai ce anunța Marcel Ciolacu și așa zis pus în joc, unei țări în care niște oameni care muncesc din răsputeri să dea salarii unor angajați, să facă firmele, să dea bani statului în fiecare lună, se trezesc că nu mai știu ce fel de proiecții să-și facă pe anul viitor,
Ioana,
să ce taxe din
sâmbătă, tăi. Sâmbătă seara, Klaus Iohannis este așteptat cu un anunț, da, să dea un premier sâmbătă seara, să dea un mandat. A și avut o declarație acum și l-a cerut să revină la masa negocierilor, că nu e de joacă, că nu e nevoie de o criză politică. Știu că îți cer o predicție grea. Dar ce e posibil să se întâmple? Mai sunt 48 de ore până sâmbătă seara.
Principalul... avem două variante. N-am să avansez scenarii de lucru. Practic, în momentul ăsta, avem două variante de guvernare. Un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, cu procente puține și, prin definiție, un guvern instabil, care va sta cu căciula în mână la PSD pentru fiecare vot, da? Deci va fi un guvern slab, un guvern de compromis, în care PSD-ul le va da voturile dimineața și seara îi va ataca la televizor pentru cât de prost guvernează. În condiții de campanie electorală, repet, nu uitați, ăsta este poza mare, tablou. Suntem în campanie electorală prezidențială.
Și a doua variantă?
A doua variantă este ca PSD-ul să zică, bine, mă, bine, iară suntem noi, trebuie să ne sacrificăm noi pentru țară, bine, ne întoarcem, dar mai tăceți în gură și nu comentați la ce premier propunem. Și ăsta să zică, bă, da, asta e. Da? Cam astea cele două variante mari.
Alegeri, dacă nu iese, nu să ne putem întoarce și la popor, vorba lui Traian Băsescu?
Oh, nu ne întoarce. Și, Doamne ferește, să ne întoarcem acum la popor. Nu vreți asta. Pentru că după tot balamucul ăsta și dacă nu reușește să facă un guvern ca lumea, apoi chiar că o să ai în zona extremistă majoritate și situația de acum o să ți se pare o dulce poezie. Nu, da. Nu, lasă poporul.
Da. Trebuie să întrebăm. Da.
E prea inflamat. Și așa ne ducem la popor cu prezidențialele, dar... Până acum aș fi spus din nefericire, acum în situația dată spun din fericire, sediul puterii în România, în pofida iluziilor, mistificărilor, mitologiei și așa mai departe, sediul puterii este la Parlament și la Guvern.
Ioana, deci, Iene Dogioiu. Vii astăzi, azi e joi, nu? Vii astăzi?
Astăzi e joi. Chemăm opoziția.
Da.
Deja cred că pot să-i zic așa pe domnul nostru. Vedem cum se vede de la ei guvernul. Chiar modă că să-mi spune domnul Năsui cum vede guvern până luni. Buget până luni. Chiar vreau să am.
Domnul Năsui are unul. Mă rog, hai. Nu vreau să mai râd acum că scă chestii serioase. Mulțumesc tare mult, Ioana Dogioiu, diseară la Piața Victoriei și pe Spot Media, aproape în fiecare zi. Gata, deschidem liniile 0372069599. De ce credeți că refuză PSD și USR să intre la guvernare? De fapt, ar trebui să avem mare coaliție sau guvern minoritar? Începem. Codruț, ești la România Direct. Salutare!
Servus, Cătălin, nu l-am mai auzit de mult.
Iată.
Iată, din nou. Poate fiindcă toată lumea fie teamă de ce concluzii vor trage cei care caută persoanele responsabile care au indus în eroare și au făcut ca această curte constituțională să anuleze niște alegeri pe care tot ei le-au aprobat. De când Curtea Constituțională este o instituție a statului care se autosesizează în urma unor informări din CSAT. De ce de-abia acum cineva caută vinovații, deși Constituția, Parlamentul avea posibilitatea...
Am un răspuns foarte complicat și foarte nuanțat pentru tine. Diseară la ora 21 pe canalul Vorbitorin și o să public un interviu cu un profesor de drept constituțional din România, se numește Bogdan Dima, unul dintre cei mai buni specialiști în Constituția României și un om care a scris și o carte despre funcționarea Curții Constituționale în ultimii 30 de ani. Ai toate răspunsurile acolo, fix la aceste întrebări și o să vezi câte nuanțe și detalii sunt, pentru că e mult mai interesant decât putem să gândim noi. Da, curtea, ca să dau un singur răspuns, avea dreptul să ia act, cum a spus ea. Dincolo de asta, te aduc la subiect. Spunem despre coaliție sau guvern minoritar?
Coaliția este în acest moment pusă pe șantaj, așa cum a fost dintotdeauna. Și așa cum Ioana spunea mai devreme, nimeni nu se gândește la fraieri și când mă refer la fraieri, mă refer la toți cei care am ieșit la vot, indiferent pe cine am pus ștampila, mă refer la toți cei care ne întrebăm cu ce și de unde vom plăti majorarea salariului minim către angajații mulți sau puțini pe care îi avem sau care suntem. Cu ce și de unde vom trece aceste sărbători și vom începe 2025? Cu taxe și impozite mărite? PSD-ul se spală pe mâini de ce urmează să vină. Iar restul, să avem iertare. Suntem din afara subiectului.
Domnul Bolojan, în aceste momente, și-a asumat guvernarea. Spune așa, Partidul Național Liberal vrea în continuare să contribuie la găsirea unei soluții. Țara se află într-o situație complicată, iar nereușita creierii unei coaliții de guvernare îi va costa mult pe români. România are nevoie rapid de un nou guvern care să creeze cu maximă responsabilitate un nou buget, să ia măsuri pentru creșterea economică, să atragă în continuare fonduri europene. Repet, PNL e pregătit să-și asume răspunderea în tot acest efort. Deci, uite că avem un prim-ministru, s-a oferit Ilie Bolojan.
Dar domnul Bolojan reprezintă un partid care în urma acestor alegeri are un procent mai mic decât AUR.
Da, așa este.
Și atunci, ce responsabilitate și cu ce greutate domnul Bolojan poate să facă asemenea afirmații?
Păi, știți cum e? Domnul Bolojan poate primi mandatul, după care, în termenul, nici mai știu cât e, două săptămâni, cred, trebuie să formeze o coaliție, să prezinte la votul guvernului, la votul Parlamentului și să ia votul respectiv. Deci, asta e. Și AUR poate proceda la fel. Deci, AUR, probabil că se va duce sâmbătă la Cotroceni și va spune, dați-ne nouă, adică, până la urmă, și ei, dar e absolut dreptul lor să facă coaliția AUR, cu PSD, cu cine vrea. Adică, dacă aș fi George Simion, n-ați propune acum un partid cu PSD? Asta e jocul democratic.
Pe seama unor fraieri. Și ce mă surprinde cel mai tare față de orice alt lucru întâmplat anterior este că de data asta societatea civilă nu are o reacție puternică. Nu are nici un fel de reacție.
Adică la ce te așteptai?
Adică mă așteptam ca vis-a-vis de principii să se întâmple niște lucruri după terminarea votului. Nu contează ce și cum s-a întâmplat. Este ca în Cupa României. Astăzi ai bătut pe Dinamo, mâine ai început meciul cu Steaua și la 10 minute de la începerea meciului tu avicola Băiculești se oprește meciul și nu doar că se oprește meciul, ci se spune că meciul în care l-ai bătut pe Dinamo, de fapt nici n-ai fost pe teren. Și o să te întâlnești tu data viitoare cu cine o să stabilim noi.
Asta dacă îl prinde dopat. Mulțumesc tare mult. Dorim pe WhatsApp zice așa: de ce se retrage PSD? Păi șmecheria pe care au făcut-o de multe ori în ultimii zeci de ani, atunci când situația era grea. Iar după ce se luau măsurile corecte, adică cele nepopulare de cei care își asumau guvernarea, vezi Cioloș, parțial Boc, PSD venea și câștiga. Au făcut asta, așa e. Un guvern minoritar, zice Dorin, nu poate să facă decât ce hotărăște majoritatea parlamentară. Dar cei care fac parte din respectivul guvern vor deconta politic toate măsurile nepopulare, dar absolut necesare de altfel. Așa este. Da, eu mai am și speranța că o grămadă de români ar putea să înțeleagă de ce este nevoie. Bine, acum când le spui de mărirea de taxe, știți că domnul Boloș a venit în ședința aia de guvern și a zis: domnule, stați așa că am și eu niște soluții. Ia ziceți, domnul Boloș, ziceți dumneavoastră. Păi TVA 21%, cota unică 12% și toată lumea, că mai sunt excepții, tragem pe toți la 47% taxa pe muncă. Deci astea au fost soluțiile domnului Boloș. E, până și domnul Chelemen Hunor, pe care îl știți modern, a început să țipe în coaliția de guvernare că el nu decontează așa ceva. Ce firesc, Chelemen Hunor n-a fost la guvernare. Vreți să vă anunțe Chelemen Hunor că mărește taxele? Dar PNL să nu uite că a fost, e retras, e ceva, dar cred că e domnul Boloș de pe la PNL, nu? Celestin, salut, ești la România în direct. Coaliție sau guvern minoritar?
Te salut, te salut. Când am aflat de intenția PSD-ului de azi dimineață, primul sentiment a fost unul de furie. De furie din asta incontrolabilă, pentru că am văzut venind ce urmează să se întâmple, dar așa, cu o claritate, cum s-a întâmplat atunci cu guvernul de tehnocrația lui, al domnului Dacian Cioloș. O să... PSD face asta ca să revină pe cai mai după prezidențiale, din punctul meu de vedere. Și tot așa o să ne învetim fix în aceeași clasă politică de care am vrut să scăpăm. Iar, evident, guvernul minoritar nu e o soluție. Evident că am învățat nimic din ce au spus oamenii la vot. Soluția corectă, bineînțeles, că era ca toată lumea europeană să se unească și să susțină aceste valori. Lucrurile astea nu se întâmplă pentru că, bineînțeles, elefantul din cameră, să mă citesc pe domnul președinte, când s-a dus în acea ședință de guvern, acum este bugetul.
Da.
Și, într-adevăr, nota de plată, cum foarte bine doamna Ioana mai devreme a spus, este mare. Și am impresia că Codruț, îl cheamă pe cel care a vorbit înaintea mea, a spus că alegătorii sunt fraieri. E, nu pot să fiu foarte departe de el, pentru că am dovedit atunci că uităm prea repede și am fi gata în 3 luni de zile, dacă acum ar fi un guvern minoritar care a luat toate acele măsuri absolut oribile. Când am auzit și chestia cu a nu mai putea da 20% pentru a susține cauze și toate, cine va lua chestiile astea va pierde alegerile cu siguranță. Noi suntem capabili, ca popor, din păcate, peste 3 luni de zile să votăm PSD-ul 50%. Exagerat, bineînțeles. Uitând tot, uitând că, de fapt, de acolo a plecat de norocie. Nu putem face aceste legături de a pleca de la punctul A la B, trecând până C. Să vedem că am trecut pe acolo. Cine ne-a luat banii? Cum bine ai spus. Chelemen Hunor. Bun. Nu mai votăm UDM. Doamne ferește. Asta e.
Deci soluția ar fi fost această mare coaliție. Bun, spune-le domnilor de la USR să intre în această coaliție. Cu ce argument? Că de acolo s-a declanșat lucrul.
Să învățăm din ce au făcut alte state care au fost puse în fața pericolului extremism. Învățăm din ce a făcut Franța. Să ne uităm un pic. Domnii de la USR teoretic sunt un pic mai plimbați prin lume. Teoretic. Suntem un pic.
Da.
Asta ar fi primul argument.
Da. Și poate cel mai important. Eu îți mulțumesc mult. De fapt, știi ce ceri? Că îmi dau seama. Cer ca aceste persoane, doamnele și domnii care în acest moment sunt la vârful politicii din România, să înțeleagă gravitatea momentului și să fie mai mult decât politicieni, să fie oameni de stat, să-și asume nota asta de plată, sigur, în comun și să găsească soluțiile pe mai departe. Eu înțeleg și jocul politic, dar cred că avem destulă minte cu toții în țara asta încât să ne dăm seama când e nevoie de lucruri bune, complicate. De asta poate că vorba președintelui Iohannis, reașezarea tuturor la masa negocierilor este soluția. Și noi ca populație, din păcate, toți oamenii onești, ne dăm seama în momentul ăsta că în lunile următoare, exact din cauza domnului Ciolacu și a domnului Boloș de la PNL și a celor două partide, dar trebuie să ținem minte asta, nouă ne va fi mai greu, din cauza dumnealor, din cauza modului în care au guvernat România. Trebuie să ținem minte acest lucru, pentru că fără măsurile alea atât de grele și atât de complicate care vor veni, o să dăm faliment cu toții. Nu e vina noastră, dar cumva va trebui să trecem prin asta, că nu e altă soluție. Și aici mă refer inclusiv la plătitorii de taxe, inclusiv la oamenii care lucrează la stat. Trebuie să știe că perioada călduță s-a terminat, că nu se mai poate merge așa. E dureros ce spun pentru toată lumea, dar s-a trăit pe datorie. Adriana, aici la România în direct, salutare!
Salutare, din Timișoara te sun, te urmăresc de foarte mulți ani, dar nu o să te mai urmăresc. Să-ți spun de ce. În primul rând, aveai un invitat pe domnul Cristian Tudor Popescu, tot respectul pentru el, dar domnul a îmbătrânit, face niște puseuri de nervi, are un limbaj extraordinar, parcă suntem în aula magna a facultății. Domnule, ești un radio pentru toată țara, nu pentru de ăștia cu 7000 de doctorate. Deci nu-l mai invitați, că e de prost gust ce se întâmplă la voi. Acum, hai să dezbatem următoarea problemă. De ce eu, particular, da, am minimum economie 3700 de lei și iau în mână 2300. De ce să mi se mai pună mie taxe? De ce eu trebuie să am minimum pe economie și un funcționar public are 7000 de lei salar net în mână?
Dar nu pot să vă răspund la asta, că nu știu în ce domeniu lucrați, nu știu cum e făcută afacerea.
Privat, am o afacere mică, muncesc de dimineață de la 7, câteodată la 9:30 seara plec de aici, da? De ce eu privat am taxe în plus, că aș avea PSD-ul votat de 4 milioane de pensionari, încă de 1.300.000 de funcționari publici? Să ne înțelegem, n-am nimic împotrivă cu doctorii, cu cei din educație, dar un funcționar public din primărie, eu am nevoie ca privat de un act din primărie, din luna martie, din luna martie anul ăsta, un acord de funcționare, un act de la primărie și suntem în decembrie și eu nu am acel act. Dar funcționarul public de la primărie are 7000 de lei net în mână. De ce?
Ia să se taie. Da, sunt,
da, în
sunt salarii în Timișoara de 7000 de lei la primărie?
Da, nu, că eu m-am documentat înainte să intru, pot să deschid oricând. Era o știre de pe ProTV din iulie sau din august, salariul unui funcționar public 7000 de lei net. Despre ce vorbim?
Stai,
de ce taxe pentru noi pare plătit? Hai să-ți mai spun ceva. Da? Am taxele pentru salarii. Ele sunt în 25, am obligația să depun la finanțe, că hop, finanțe, eu am aceste taxe. În 25 noiembrie am depus și eu deja în 3 decembrie aveam poprire pentru acei bani. Ți se pare just?
Nu știu cazul, nu știu să-l interpretez, nu știu de ce aveai poprire.
Păi interpretează-l, orice privat. Orice privat știe asta, orice privat mic, da? Are taxe și impozite de plătit. Le declară cu 25 termeni. Dacă în 26-27 nu ai atât, nu trec 10 zile de la data de 25 și finanțele îți pun poprire pe contul firmei.
Dacă n-ai trimis banii, nu?
Dacă n-ai trimis banii.
Păi și cum ți-ai, adică cum ar trebui să funcționeze
altfel? Corect, ok, mie îmi pune poprire, îmi ia banii, da? Și tot eu o să vin să plătesc taxe mai mari. Ok, plătim taxe mai mari. Dar de ce să plătesc eu sănătate, de exemplu? când nu am beneficiat de un medicament gratuit în 30 de ani de când plătesc taxe.
Da, ai dreptul la el, adică acum...
Am dreptul, dar de ce nu beneficiez?
Păi nu știu, n-ai cerut de la medicul tău, nu? Îmi pare rău, nu putem trăi într-o zonă de asta, ai tot dreptul să beneficiezi de...
Dar noi ăștia micuții plătim și vedem ce? Nu avem sănătate, nu avem educație, nu avem șosele, nu avem drumuri. Și vine PSD-ul și zice, am făcut multe, uite câte am făcut.
Să știi că semeni cu domnul Popescu aici din când în când la discurs.
Nu, să știi că chiar nu mi-ar plăcea să semen cu domnul Popescu.
Nu, e așa, nu. Deci când spui chestiunea asta, e...
Da, cum să fiu de acord să mai am alte taxe? Cum să fiu de acord...
Taxele rămân alea, rămân aici. Nu știu dacă... Nimeni nu e de acord cu mărirea taxelor, ca să zic așa. Bun, dar eu...
Domnul dinaintea mea zicea, civic, nimic. Păi stăm toți și ascultăm și așteptăm, pentru că vorba cântecului, știi, a explodat mămăliga românească și o să explodeze în continuare, pentru că așa nu se poate. Statul să ne jucoaie pe noi, cei care producem, da? Și să-i ține pe palme pe funcționari publici și pe cei de la stat. Ia să vină funcționarul public și să lucreze la primărie în Timișoara, ca mine, pe 2400 de lei în mână, lunar, ca să iau în mână.
Da, fiind la afacerea ta, tu poți să-ți mărești salariul dacă ai venituri mai mari. Bănuiesc că ai și dividende,
sigur,
nu? Adică...
Sigur că pot să măresc salariul, dar dacă măresc salariul, îmi măresc și taxele pentru stat și nu pot
să-mi
permit.
Eu am un lucru pe care îl spun tuturor aflați în situația asta. Primiți stat de câte taxe plătiți. Plătești taxe la minimum pe salariu minim, plătești atâta stat, primești atâta stat cât ai plătit. Asta e un lucru.
Păi, știi că aș plăti dacă nu mi-ar lua 47% de jumătate din ce fac cum ia statul.
Politica de taxare din salarii, dar pentru că ești micro, te-a lăsat cu 1% și cu 3% sau cu 16%.
Ba, nu m-a lăsat, că n-am avut angajat la un moment dat și am plătit 16%.
Și te-a lăsat.
Deci, măi, fac guvernanții ăștia noștri niște
firmă
legi.
Firmă fără angajați, eu știu chestia asta. Firmă fără angajați, te rog, crede-mă, nu se poate. Firmă fără angajați nu se poate, că altfel e mascare de salariu. Deci, hai să ne înțelegem, să fim drepți și corecți față de toată lumea. Te-am ascultat cu toată prietenia, inclusiv modul în care mi-ai jignit partenerul de discuție, nu era nevoie.
Păi nu l-am jignit, am spus și
inclusiv,
am spus cuvinte jignitoare. Dar nu e pentru radioul tău, uite, pierzi ascultători ca mine și ca X, pentru că domnul face niște puseuri de nervi.
Uite,
și mie nu-mi place să-l ascult.
Foarte bine, dar asta este opțiunea ta. Asta este opțiunea ta. Opțiunea mea este să vorbesc cu un om riguros, așezat, rigid, pe alocuri, dar care are o luciditate asupra României. Doi la mână. A te lua de fiecare funcționar de stat, și eu sunt de acord că salariile la stat sunt foarte mari, poate nemeritat de mari în unele locuri, dar a crede că în această țară doar tu muncești și ceilalți nu, este un lucru profund, profund greșit. Și falia de aici începe. De aici începe de la a respecta, începe de la a respecta munca celorlalți. Cunosc funcționari publici îngenunchiați de muncă în această țară. Cunosc funcționari publici. Așa cum respect munca ta, acum vorbesc eu. Așa cum eu respect munca ta și înțeleg ceea ce faci, că suntem toți cu micro-întreprinderi, cu afaceri și așa mai departe și știu cât e de greu, la fel respect și munca celorlalți ascultători ai mei, care astăzi într-un birou la finanțe cad toate hârtiile alea pe ei, care vor sta până la 10-11 noaptea pentru că au mult de muncă, cei care ministere se duc la fonduri europene și muncesc zile în șir acolo și așa mai departe. Respectul este obligatoriu pentru fiecare dintre noi. Și da, te înțeleg că taxele sunt mari, dar aici am o discuție cu nuanțe, sunt mari la muncă, sunt mici la firme. Hai să muncim cu toții în mod corect și onest pentru țara asta, după care putem cere lucruri.
Exact, exact. Dar să nu vină statul care îmi ia banii și eu nu văd ce face cu ei, să mai ceară taxe în plus.
Pot să dau un exemplu? Ce a făcut statul greu? V-a făcut o autostradă de la Sibiu la Timișoara și lunile astea vă face autostradă de la Arad la Oradea, ca să le
în
vedem pe toate.
În 35 de ani?
În 35 de ani, până când am învățat, până când am văzut, până cum se face, da, e întârziere, în 35 de ani.
I-am băgat da. În buzunar, da.
Nu știu ce să zic, mulțumesc tare mult. Păi, da, în momentul în care, știu că sunteți supărați, cu toții suntem supărați, nici mie nu-mi place ziua de 25, mi-e rău când vine ziua de 25, dar eu niciodată, și o să vă spun asta cu încredere, eu din firma mea nu mi-am dat salariu minim pe economie. Mi-am dat un salariu decent astfel încât să pot să cer statului meu să-mi dea la un loc, să-mi dea înapoi pe măsura taxelor pe care le plătesc. Undeva trebuie să existe un echilibru. Da? Înțeleg că România, și chiar România, nu e cea mai bună țară, dar pe de altă parte, bă, măcar în ultimii ani, cumva am văzut că se mai întâmplă lucruri. O să vină o mărire de taxe? Da, e posibilă să vină o mărire de taxe. Nici mie nu-mi place mărirea asta de taxe. Nu-i place nimănui. Aș fi vrut să ne lasem în pace. La vorba lui Florin Talpeș. Bă, dar pune-mi și mie odată niște taxe și lasă-mi-le așa 10 ani să știu și eu ce am de făcut. Chiar dacă sunt mai mari. Asta mi-ar dori. Și da, așează mai bine funcționarii publici. Echilibrul l-apreciez cel mai tare aici. Răzvan, salutare, bine ai venit.
Vă salut, domnule Stiplea. Am o mare rugăminte. La final, dați-mi, vă rog frumos, și mie voie trei fraze cu referire la discuția de mai devreme. Încep cu a spune că mie îmi place domnul Popescu să-l ascult în două gură de oxigen pentru mintea mea de inginer. De foarte multe ori îmi corectează și stau clarific anumite chestiuni. Revenim la idee. Bine, eu ce nu înțeleg, nu vreau să fiu grobian, dar ce nu înțeleg, domnul Iohannis, pur și simplu nu-l înțeleg. Constituțional ar fi trebuit nu să se apuce partidele să trâncănească. Constituțional ar fi trebuit să cheme partidele la consultări
sâmbătă.
Și la finalul consultărilor să iasă cu o propunere.
Sâmbătă.
Iar pe ăla să-l investească să treacă la dialog. Domnul președinte, în ultima săptămână n-a fost pe nicăieri.
Nu, stați un pic. Există niște chestiuni. Deci, întâi, să faci așa, e un calendar. Întâi Parlamentul, ați auzit, se întrunește nou Parlament, încep discuțiile acolo, sâmbătă, asta cu Parlamentul se întâmplă mâine, dacă nu mă înșel, sâmbătă, partidele sunt așteptate la Cotroceni. Toată ziua de sâmbătă o să vedeți partidele la Cotroceni. Sâmbătă seara președintele anunță, sau cel mai târziu duminică dimineața, dar din câte știu eu, sâmbătă seara anunță un premier. Ar trebui ca duminică să aibă loc audierile și chiar în preziua, ori pe 23, ori pe 24, ar trebui să aibă loc votul de investitură al guvernului. Acum, să nu credeți că dincolo de ceea ce v-am spus eu aici, nu se întâmplă întâlniri. Ele se întâmplă, discuții, telefonici.
Eu vorbesc formal, domnule Striblea, adică, formal.
Adică sigur oficial.
Sigur că formal partidele deja trebuiau să se fi întâlnit și să discute. Doar că formal, cutuma spune că până la ora asta președintele ar fi trebuit să facă consultări. El este cel care propune premierul. Ei au început-o întâi cu negocierile. Negocierile se pare că în faza asta au căzut, cel puțin din punctul de vedere al unui partid. Iar domnul președinte, ca reacție la aceste chestiuni, convoacă partidele la consultări. Ori lucrul ăsta ar fi trebuit să preceadă discuțiile formale dintre partide. Mai departe, în toată perioada aceasta, eu nu pot să mă gândesc decât că am făcut foarte, foarte bine că mi-am ascultat rațiunea și n-am votat emotiv și l-am votat pe domnul Kelemen Cunor. Eram absolut pregătit să o votez pe doamna Lasconi, cumpărasem un kilogram de lămâi pentru această etapă și mă rugam și speram ca doamna Lasconi să își aleagă niște consilieri buni și mai ales, dincolo că i-a ales și sunt buni, să-i asculte. Ori în toată perioada asta eu nu văd că decât în loc să tacă, să tacă și să facă scandal, să lupte pentru crezul ei, nu pentru al altora, să lupte în interiorul discuțiilor, doamna Lasconi iese într-una să tot spună tot felul de chestiuni.
Doamna Lasconi, ca și domnul Ciolacu, sunt în campanie electorală.
Foarte rău. Asta este următorul punct. Ce nu înțelegem noi toți, toată lumea, primul punct este să ne spălăm cu apă rece. suntem într-un război. Hibrid deocamdată, da, e. Al doilea, campania electorală, la etapa la care suntem noi acum, ar fi trebuit să fie pusă într-o suspendare. 2 săptămâni, 3 săptămâni. Era suficient. Ei ar fi trebuit acum, după șocul pe care l-a avut toată lumea, eu nu discut despre Curtea Constituțională, a fost sau nu a fost, aia este un cu totul alt subiect. Dar la această etapă ar fi trebuit cu responsabilitatea pe care tot încearcă să ne convingă că o au, să se așeze, pe de-o parte, formal, la constituirea noilor comisii și a noului parlament și, pe de altă parte, tot foarte formal, la constituirea guvernului. Apoi ar fi putut să iasă și să facă campania electorală. Au început cu vom avea un candidat comun și sfârșim cu a nu avea absolut nimic. Chestiunea aceasta neserioasă nu ajută pe nimeni, în primul rând nu-i ajută pe ei în viitoarea campanie electorală. Nu-i ajută în viitoarea campanie electorală. Astăzi nu mai suntem în anul 2020 în care ne permiteam luxul de a avea diverse partide care ies cu mai mult sau mai puțin aplomb, cu mai mult sau mai puțin talent oratoric să ne spună niște povești cu pești. De, încă o dată, eu pe USR de ce l-am trimis în parlament? Eu. Votanții USR-ului, de ce i-au trimis acolo în parlament? USR-ul nu știe de cheltuielile deșanțate care s-au făcut? E cum să nu știe, iar dacă nu știe, e foarte grav.
Deci ați recomanda USR-ului să intre la guvernare?
Mai vreau să vă spun o chestiune. Da, domne, ce așa o nenorocire să avem un guvern minoritar? Da, domne, să avem un guvern minoritar. Dar să avem un guvern de oameni responsabili și curajoși, care să iasă în față și să spună românilor, dragi concetățeni, situația e atât de gravă încât vom avea TVA de 24%, cât a avut micro-întreprindere, 8% pe dividende, surpriză, vei avea 16%. Cât ai avut, domnule bugetar, sporurile de antenă, de mai știu ce, surpriză, nu le mai ai.
Da, și eu aș vrea un astfel de guvern. Și eu aș vrea.
Ce? Și-și asumă și le spune la sfârșit. Atenție, da. Noi știm că vom pierde alegerile, dar... Nu avem altă soluție.
Da, mulțumesc. Și ideal așa ar face, știi? E ca în Titanic Vals, ca în piesa aia de teatru. Dan pe Facebook zice așa, ai spus că ne așteaptă zile grele, dar cu zi înainte de votarea guvernului, cred. Fuge aproape o lună în concediu. Da, e adevărat, numai că nu e concediu, e mai scurt de o lună și... Ce fac eu aici ține de programul unei instituții care, în mod obișnuit, se oprește cu dezbaterile mari publice în perioada sărbătorilor de iarnă. Dar pe 13 voi fi aici. Pe de altă parte, nu uitați însă că eu mai am locuri de muncă unde mă citiți și mă vedeți aproape zilnic în ultima vreme, deci vă aștept și la Vorbitorin și mă găsiți acolo. Nu știu cât o să mă opresc. Ce vă spun sigur că între 6 și 13 ianuarie o să mă opresc. Chiar o să mă opresc să-mi iau vacanță, pentru că fiecărui om îi trebuie o perioadă în care să se reașeze mental. E obositor pentru noi toți și eu am nevoie și recunosc lucrul ăsta. Continui mesajul. Nu mai poți tu că nu se indexează pensiile cu inflația. Răspunsul meu este clar, ferm și corect. Ar fi o imensă greșeală și sunt împotriva măririi pensiilor la data de 1 ianuarie cu inflația. Pur și simplu nu mai are de unde. Dacă vreți ca România să mai existe financiar, aceste pensii, cu toată supărarea pentru, și pentru părinții mei și pentru toată lumea, nu pot fi mărite. Ele nu au putut fi mărite nici în toamnă, când pentru unii s-au mărit cu 40%. Ca să plătești o pensie de 6-7 mii de lei în România, îți trebuie mai mulți lucrători. Îmi pare rău, nu sunt, sau lucrătorii actuali trebuie să aibă taxe mai mari. Deci hai să nu ne mai jucăm cu cuvintele. Dacă mă întrebați pe mine, sunt perfect împotrivă. Puteți să mă judecați pentru chestiunea asta. Publicitate, Constantin o să vină imediat.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Astăzi v-am întrebat dacă guvern de mare de coaliție sau guvern minoritar, ce să fie în perioada următoare. Văd că domnul Drulă a spus, păi hai să facem alegeri anticipate. Ok, e și asta un punct de vedere. Gelu e acum, salut!
Bună, Cătălin! ca să, eu știu, era o reclamă pentru sănătatea dumneavoastră, ar fi bine să stați mai departe de politică.
Nu putem scuze de asta.
Nu, din punctul meu de vedere, cred că, mă rog, s-au discutat foarte multe probleme aici. Cred că ar fi bine, oarecum, cineva să ia la un moment dat pisica să se rupă. Și dacă are un guvern minoritar, mă rog, cu un protocol semnat cu PSD-ul, ar fi ok. Problema este că elefantul din cameră a ieșit deja pe balcon. A spart și geamurile și nimeni nu vrea să calce pe cioburi. Aici este toată problema. Ei, din ce am văzut, din, mă rog, din ce au enunțat ei pe radio și pe televizor, măsurile lor a PNL-ului și a PSD-ului inițial în acel, așa zis, guvern pentru pro-Europa, este un fel de, hai să zicem, apă de ploaie. Fără nicio chestie clară. Dom'le, cât este bugetul pe anul viitor, cât este deficitul estimat, ala bala portocala. Nimic concret. Și atunci trebuie să vină un guvern care să reformeze toată situația din România și principala problemă este, aș zice, nu neapărat bugetul, ci ceea ce se reflectă în bugetul respectiv. Pentru că avem o discriminare extraordinar de mare dintre mediul privat și mediul bugetar, ceea ce este inadmisibil, și soluții sunt. Dar nu vor să le facă. N-am văzut de pildă din ceea ce numera acei purtători de cuvânt de la PNL și de la PSD. Dom'le, tăiați sporurile. A zis și o domnișoară din, sau o doamnă din Timișoara care a activat mediul privat. Nu se poate, adică tu ai 7.000 de lei net pe mână, polițiști locali din primărie au câte, eu știu, 5.000 sau 1.000 de euro net, avem pensii speciale care nu contribuie și sunt de ordinul zecilor de mii de euro? Alo, mă auzi?
Da, te ascult, da.
Deci, lucrurile astea au determinat revolta celor care au mers la vot, pentru că, efectiv, nu se mai poate. Tu ai spus că s-au construit autostrăzi. Îmi pare rău, Cătălin, că-ți spun, dar s-au făcut investiții alandala. Ce explicație există că, după 35 de ani, autostrada între Ploiești și Brașov nu este făcută? Între Brașov și Cluj nu este făcută. Pentru asta nu există niciun fel de explicație. Nu există niciun fel de explicație a faptului că există computere tomograf noi în subsolul spitalelor care nu funcționează. Unde nu există nicio explicație unde? Că... Unde am că... dat un exemplu.
Păi știu, dar... Foarte multe situații se operează așa cu niște chestiuni pe care le iei și le pui la un loc și pe aia zici, bă, e un dezastru în România.
Ceea da, ce... și uite, să mai dau un exemplu. De
ceea ce am îndoiele, adică eu m-am, sincer, la un moment dat, știu că sunt multe probleme în România care trebuie rezolvate, dar fraza asta că n-am făcut în 35 de ani, ei, stai puțin, primii 10 ani dă-i deoparte, că am fost în incapacitate de plată în 1999.
Okay.
După și care ai avut criză și știi când s-au făcut autostrăzi în România? După ce Drulă și cu Ghinea s-au dus la PNRR cu pălăria în mână și au zis, bă, nu ne băga și nouă 8 miliarde de euro pentru asta? S-au apucat de făcut autostrăzi, da.
Bun, sunt de acord cu tine, dar acum noul guvern, de pildă, va lua niște măsuri, pentru că, uite, te spun și de pildă în mediul privat. Eu am plecat cu firma mea mică, minusculă, de la 1,3%, am ajuns la 16,8% pe profit. Dacă se mai crește, eu pur și simplu predau cheile celor de la finanțe și mut firma în afara țării. Creșteți, dragă, taxele. Pentru că nu văd niciun fel de restructurare din mediul privat. Și îți dau un exemplu. Câte primării avem noi în România la ora actuală?
3.000, cred. 3.000
de comune. Sate, de comune și așa
de
mai
comune,
departe.
Comune, cred că sunt 3.000 de OAT-uri. Da.
Nu știu unde am citit, undeva erau mult mai multe. Ei, de ce trebuie să fie 20 de consilieri locali? Nu pot să se descurce nou?
Da, nu știu dacă
am dat 20. Un exemplu.
Iarăși, mie nu-mi place mitologia asta. Cu cât comuna e mai mică, cu atât are mai puțin consilieri locali.
Bun. Avem de pildă, nu știu, poate știi tu, câte agenții are statul român?
Nu știu pe de rost să zic asta.
Bun. Nimeni nu afișează agențiile statului român. Nimeni nu afișează care sunt costurile
de funcționare a celor instituții.
Cum să nu fie? Adică, iarăși mitologie. Faptul că noi doi nu putem răspunde la chestiunea asta pe loc, cum nu știm? Sunt în bugete. Nu există buget secret. În momentul în care bugetul național vine, vin cu niște bugete ale unor instituții, dacă...
Bun, dar și aici apare următoarea chestie. Zicea la un moment dat domnul Joană că în momentul în care dânsul era ministrul de externe, partea de salarială sau masă de angajați în mediul bugetar era undeva spre 800.000 de persoane. Acum suntem la 1.300.000. Mi se tot zvântură problema cu, că și aici, deci toată problema din România la ora actuală este modul în care se cheltuiesc banii. Scuză-mă, dar de la 800.000 la 1.300.000 și în continuare se angajează, situația este la fel cum este, adică îmbunătățirile se văd, dar sunt foarte mici raportat la volumul de bani.
Astăzi am văzut o știre, chiar astăzi, uitându-mă, îmi pare rău că nu mai știu publicația, în care mai mulți profesori de matematică, de științe reale, mi-a trecut pe sub ochi mai devreme, spuneau așa, situația la școală este dezastruoasă pentru că nu mai găsim profesori și a fost nevoie să-i chemăm pe pensionari ca să țină ore, spunea un lider al profesorilor. Și în situația asta țin să-ți atrag atenția că ce să faci, trebuie să angajezi niște profesori. Sunt oamenii care sunt în câmpul muncii acolo și au spus, bă, n-are cine să predea ore copiilor noștri.
Da, Cătălin, dar deci aceste dezechilibre nu le-am făcut nici eu, nu le-ai făcut nici tu. Și dezechilibrele astea sunt reflexia în oglindă a activităților anterioare, în care nu s-a făcut. Îmi pare rău, România Educată este un balon de săpun.
România Educată este un program guvernamental care a început acum un an.
Nu știu, dar, deci, încă o dată, referind la principala ta întrebare, după părerea mea, ar trebui un guvern minoritar, ei să negocieze cu PSD-ul dacă vrea să treacă în opoziție, deși și aici este o manevra lor ca să scape de răspunderea care va cădea pe umerii viitorului guvern, pentru că, efectiv, trebuie să tai momentul în care ai crescut taxele. Ei presupun că vor încasa la fel de mult. Fals. Vor încasa undeva spre 70%. Dacă vor încasa 70%. Cu nou rating de țară, nu știu cum, de unde scoți banii. Pentru că și aici, ai zis la un moment dat, tu, eu știu, vrei să mergi undeva, nu știu, sau cineva de la USR a spus următoarea frază, vreau să mă duc în Grecia, dar când numărăm banii, avem bani să ajungem până la Giurgiu.
Da, mulțumesc tare mult. George, salutare, bine ai venit la România în direct.
Salut, Cătălin. În primul rând îmi pare rău să mă aud cu tine din nou în asemenea context.
Da, de ce? Ce are contextul?
Contextul e frumos, că se apropie sărbătorile, dar da. Contextul economic și politic al țării nu mi se pare că este unul...
Da, e o situație...
Să ne aducă bucurie.
E o situație administrativ-bugetară dezastroasă. Da, în rest, România economică...
Sunt total de acord cu tine și sunt de acord cu afirmația pe care tu ai spus acum câteva emisiuni că România este într-un moment, poate cel mai bun moment al ei de când ne știm noi.
Da.
Sunt total de acord cu tine, dar suntem într-o situație economică legată de buget și politică în care ne-a adus PSD-ul principal și PNL-ul secundar, din punctul meu de vedere, dar de la PSD eu nu pot să am pretenții, pentru că eu consider cancerul acestei societăți și ghinionul acestei țări de la Revoluție încoace. Principalul motiv pentru care am sunat nu este neapărat legat de guvernare, este legat de situația economică și de faptul că avem niște probleme bugetare enorme. Menționez că sunt antreprenor de 2 ani de zile. Eu nu sunt sub nicio formă de acord cu informația care ni se tot bază sub nas cu măriri de taxe. Tot să argumente și de ce. De când sunt antreprenor, ne folosim, vrem, nu vrem, dar eu zic că e util de anumite servicii impuse de statul român, respectiv e-factura, e-transport, chestii care pe mine, unul antreprenor, pot să zic că mă ajută. Dar aici, aici apare întrebarea mea. Cum e posibil într-o epocă în care totul este digital, și statul vede în momentul în care eu, antreprenor, emit o factură, vede imediat cine este cumpărătorul meu, cine este clientul, care este suma cu care eu l-am facturat, care este valoarea de TVA pe care eu trebuie să o plătesc ca să rent acele facturi, nu e posibil să nu avem o colectare mai bună, pentru că tu spuneai acum câteva emisiuni că dacă ar îmbunătăți colectarea, aceste probleme de buget care nu se închid, s-ar rezolva.
Și eu am trăit...
Am o dilemă.
Îți explic. E foarte simplu. Pentru că te uiți în altă parte. Exact cu aceeași dilemă trăiam și eu. Dar l-am întrebat pe unul dintre finanțiștii buni din România. Zic, bă, dar cum e posibil că dacă ăla dă și așa să nu se colecteze? Și omul mi-a zis, e simplu. Pentru că nu-i vorba despre cei care dau factură. Tot TVA-ul facturat este TVA care se încasează.
Se colectează.
Problema este cu cine nu facturează. Și zic, dar voi de unde știți că este TVA nefacturat? Și zice, păi ne uităm la suma mare de bunuri și servicii existentă în România, să fac niște calcule și la existența TVA-ului. Ne uităm la ce cifre sunt în economie și cât TVA este. Și zice, atunci, logic, îți dai seama că unii nu facturează. Deci, pentru o
matematică simplă, nu matematică simplă. Nu trebuie Harvard.
Exact. Sistemul te ajută doar să individualizezi cine plătește, aia sunt cinstiți. Problema este cu o grămadă de conaționali de-ai noștri, firme, companii, ale de unde vrei tu sau din străinătate care ar fi aici, nu emit facturi și lucrează la negru. Asta e...
Bun. Și atunci nu înseamnă că statul și autoritățile au o problemă și trebuie făcută o reformă aici și, cum a zis cineva mai devreme, trebuie ruptă odată pisica asta pentru că ne-am săturat.
Nu e acolo. Eu o să spun și unde e. Este unde a venit aici Cosmin Savu cu emisiunea și e în altă parte. E la protecție politică. Da? Mare parte dintre banii ăștia, nu din reformă, că ANAF-ul are destule instrumente încât să se ducă. Este vorba de protecție.
Păi ok, dar trebuie odată să rupem pisica și aici. Pentru că m-am săturat, adică eu îți dau un exemplu. În fiecare lună, când se apropie 25, eu trebuie să mă asigur că am bani să-mi plătesc taxele. TVA-ul, ok, TVA-ul am făcut o solicitare, statul mi-a dat posibilitatea să-l plătesc la încasare. Sunt de acord. Dar, pe mine nu mă întreabă nimeni, ai, nu ai bani, creditez firma, mă împrumut, nu contează, eu pe 25 trebuie să plătesc, pentru că așa cum a zis cineva mai devreme, dacă nu, în câteva zile mă opresc cu poprire. Deci stai puțin, unii sunt proști și alții sunt mai frumoși, nu?
Da.
Păi nu e ok. Adică ori suntem toți, și acum vii tot la cei care sunt de acord să plătească taxe și sunt corect, și le spui, mai dați-ne niște bani, că... Avem de-al de mitică Buzatul, care iau 200.000 de euro la portbagaj împrumut. Avem niște băieți care trebuie să ajutați. Păi nu. Eu unul nu pot. Și cum a zis cineva, sunt soluții, suntem în Uniunea Europeană, poți să găsești soluții de relocare a firmei. Adică noi ăștia proști până când o să mai acceptăm toată situația asta, că avem un PSD și un PNL care se uită în stânga când trebuie să se uite în dreapta și se uită în dreapta când trebuie să se uite în stânga.
Dar dacă ar veni la pachet cu datul afară al unor bugetari, ai fi satisfăcut?
Nu e vorba de dat afară, că n-am o problemă cu bugetarii, dar trebuie făcut o reformă. Ai softuri în ziua de astăzi care să te ajute să corectezi măsurile astea. Eu nu vreau să fie dați oameni afară. Dacă sunt nevoie de 1.300.000 de bugetari, să fie 1.300.000, dar să fie eficienți. Îți dau un exemplu de ineficienți. Eu când mi-am făcut firma acum 2 ani, mi-a făcut-o la Registrul Comerțului greșit. În loc să o facă micro, mi-a făcut-o cu 16% impozit. Am corectat-o, registrul a dat o notificare către ANAF că trebuie făcută micro. Eu, în momentul de față la ANAF, am ambele variante. Sunt și micro, sunt și cu impozit de 16%.
Îți alegi.
Plătesc toate taxele ca micro și primesc notificări de la ANAF că nu mi-am depus declarațiile pentru impozitul pe profit. M-am dus acolo, zic, da, a greșit cineva, uitați să dea o bifă. Dați dumneavoastră un mail, faceți o solicitare, trimiteți din nou actele. Unde este eficiența?
Da. Știu, situațiile astea sunt des în statul român.
Păi da, nu, cred că sunt mulți ca mine, corecți, antreprenori privați care își plătesc taxele pe 25, nu contează de unde au bani pentru asta, care s-au săturat.
Evident, de și aici
se construiesc autostrăzi, se îmbunătățește situația, dar trebuie făcut ceva la modul general, nu pe bucăți, nu doar unde ne convine, nu doar pentru cine ne convine. Și pe urmă, când nu se închide bugetul, noi ne ducem în opoziție PSD-ul că nu vrem să decontăm măsurile astea care trebuie luate și revenim când o fi situația mai bună.
Cam asta e planul lor. Mulțumesc tare mult. Da, eu zic că e și un joc de negociere aici. Nu m-ar mira să-i vedem din nou pe toți la masă. Nu m-ar mira să fie o manevră care să responsabilizeze, cum s-ar spune, USR-ul. Adică, cum să zic, să-l cheme, până la urmă spun o presiune publică asupra lui, zic că, băi, da, uite, trebuie să facem asta și, în fine, să-i găsim pe toți patru la masă sâmbătă seară. De, zic, nu știu ce vor discuta cu președintele. Sau poate să-l vedem pe Bolojan prim-ministru. De ce nu? Domnul Ciolacu nu vrea și nu-și asumă, poate să fie al doilea partid din coaliție, poate doar să dea niște miniștri, să lase pe domnul Bolojan. Să construiască PSD-ul bugetul, să vedem cum anunță ce are de anunțat. Că, na, trebuie să facă cineva și anunțul ăla prost. Cosmin, salut!
Salut! Salut, Cătălin!
Salut.
Să plecăm de la ultima afirmație făcută de tine cu domnul Bolojan prim-ministru. Eu am mai avut câteva intervenții în emisiunea ta, chiar înainte de primul tur, în care chiar propuneam varianta asta. Din punctul meu de vedere, și a și demonstrat-o, PSD-ul a fost și este singurul partid care nu a reușit să se reformeze în ultima lună, de când a primit palmă după palmă. Eu sper ca intervenția domnului prim-ministru Marcel Ciolacu să fie ultima pe care a avut-o astăzi, publică, și PSD-ul să înceapă, așa zisa, noaptea cuțitelor lungi, și să vină începând de mâine oameni noi, sunt oameni capabili. Eu nu sunt un votant PSD, votam PSD, sunt oameni capabili în acest partid care să preia importanța momentului. România nu își poate permite în acest moment să rateze momentul de zero.
Tu chiar ești mai optimist, deci, decât mine, adică stai un pic la PSD. Fii atent, la PSD...
Da.
Cu siguranță sunt și oameni bine pregătiți. Uite, europarlamentarul Victor Negrescu este unul dintre ei. Este, omul este un europarlamentar bun, toată lumea îi laudă pregătirea, modul de gândire și așa mai departe. Dar partidul ăla e în alte mâini, adică acolo sunt domnii Stănescu,
da,
Tudose.
Se pare că cineva poate să aibă o negociere cu cele patru persoane, Ciolacu, Grindeanu și ceilalți doi, Neapșu, condamnat, cu suspendare? Crezi că cineva poate să-și asume să discute cu acești oameni? Dar asta tocmai asta am spus. Cel mai bine ar fi ca ei să aibă astăzi, mâine, ședință, să se gândească. Oricum, Ciolacu a pierdut partidul de mult, după primul tur. Să ne aducem aminte cât a durat ca ei, cei de la PSD, să iasă și să spună cu cine ar merge în turul 2. Că nu ne putem asuma să îndrumăm alegătorii pe cine să voteze și cum au jucat la două, trei capete. Ceea ce face Ciolacu astăzi sau ieri, așa, e la fel. El încearcă acum să ne șantajeze pe toți, dar nu e momentul să continuăm în această direcție.
Deci cum?
Sunt extrem de grave. Mă bucur că domnul Bolojan, am înțeles de la tine că și-a asumat printr-o declarație că acceptă provocarea de prim-ministru. Rămâne ca PSD-ul să vină cu alte personaje, cu alte persoane la negocieri și de aici să se deblocheze lucrurile. Eu sunt convins că până sâmbătă o să vedem că lucrurile se mișcă în direcția asta și nu fac niciun fel de problemă.
Dar de ce e absolut necesar să aduci toate partidele astea patru la guvernare?
Pentru că altfel nu au o susținere parlamentară și nu se poate face reforma de care România are nevoie ca de aer. Noi trebuie să începem din acest moment cu cărțile pe față, cu toate scheletele din toate dulapurile care sunt și la PSD e plin de, nu mai au loc să le țină, și miros îngrozitor. Trebuie să avem un moment T0 în care cineva să ne spună care este adevărul despre România în momentul de față și ce avem de făcut în următoarele, știu eu, 6 luni, un an și așa mai departe.
Da.
Deci un program foarte bine prezentat, astfel încât românii să-și recapete încrederea în această țară, în statul și în guvernul României. Altfel...
Mulțumesc tare mult! Un mesaj de pe WhatsApp sună așa. vin și eu cu o părere, într-o țară ideală, ca să nu zic normală, USR ar intra la guvernare și aș putea încerca măcar să facă toate schimbările alea pe care le propun de atâta timp. Unit județe, taxe, etc. Bolojan ar fi premier, PNL, Lasconi ceva ministru pentru familie sau probleme sociale, LGBT, drepturile femeilor și alte probleme reale din planul USR. Și mai ales ar putea să susțină atât PNL cât și USR candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale. Ce frumos ar fi! Nu cred că o să vedeți asta. Adică acum, nu știu, domnul Nicușor Dan trebuie să facă un fel de schemă mare de tot să fie el candidatul USR la președinție. Mai avem timp? Mai avem. Mihnea, salut!
Bună ziua, domnule Striblea, sper că mă auziți.
Sigur.
Da, ca să încep așa cu, să încep așa cu o glumă, știți că și noi cei din mediul privat, din mediul privat, avem totuși un spor. Avem spor la treabă.
Da. Dar da, să știți că sunt sporuri în mediul privat, adică depinde ce lucrești.
Știu, corect. Depinde de domeniu, depinde de funcția ocupată și așa mai departe. Da, și eu lucrez în mediul privat, doar că sunt salariat. Până acum, din ce am auzit, au fost mai mulți antreprenori. Lucrez ca salariat și eu plătesc undeva la 2100 de euro pe lună către stat. Vorbim de firmă privată venită din afară, deci sunt bani total externi, să zic așa, care se duc în contul statului.
Deci contribuția dumneavoastră, impozit plus CAS, e 2100, aveți un salariu spectaculos, domnule, felicitări.
Da, recunosc lucrul ăsta, e un salariu destul de mare. Ar trebui să spun că n-am de ce să mă plâng, etc., etc. Ca mulți alți oameni din țară, în schimb, și eu mă uit la chestia asta, unde se duc banii mei. Din ce observ, cel puțin în ultimul an, banii mei s-au dus către măriri de pensii, salarii, în zona bugetară, etc., etc. Nu toate acele măriri au fost nejustificate, ca să ne înțelegem. Sunt unele justificate și spun imediat care, sunt altele care, total de iurea, nu au avut niciun sens și au dinamitat practic economia. Mă uit acum la bursă, e vai de capul ei bursa noastră și poate lumea nu înțelege care sunt efectele, dar, spre exemplu, sunt persoane care se vor pensiona mâine, poimâine, peste o lună, peste jumătate de an și care au și acel pilon 2. Poate chiar pilon 3 sunt unii. Și acolo persoanele acestea sunt afectate. Când vorbim de zona bugetară, și ajung imediat și la partea de coaliție de guvernare.
Vă rog, da.
Când vorbim de bugetari, sper că toată lumea este întreagă la minte și nu se referă, când spune bugetari, nu se referă la apărare, adică Poliția Națională, respectiv armată, nu se referă la profesori, deci zona de educație, și nu se referă la sănătate, la medici. An de an, spre exemplu, la sănătate se înscriu la examenul de rezidențiat nu știu câte mii de absolvenți de medicină, da? Care au ajuns să fie medici rezidenți. Fac acel rezidențiat, dau examenul de specialitate și, din păcate, mult prea mulți nu au loc de muncă. Noi pregătim acești medici sau viitori medici și mulți dintre ei pleacă din țară nu pentru că nu ar vrea să lucreze aici, ci pentru că nu au unde să lucreze aici. Este un deficit masiv în toate aceste trei sectoare. Când spunem de administrație publică, acolo este problema. Și administrație publică, adică primării, înțelegeți ce vreau să spun.
Da.
Aceste funcționări, nu știu cum să le numesc altfel.
E o viziune pe care o împărtășesc. Da, e o viziune, acolo sunt multe probleme.
Mi se pare că aproximativ noi avem 1.300.000 de bugetari, dintre care aproximativ jumătate lucrează în acele sectoare vitale. Orice țară are nevoie de sănătate, apărare, educație. Nu există națiune pe lumea asta fără astea trei. Nu se poate altfel. Să ai o țară dezvoltată nu se poate fără astea trei. În partea cealaltă, în schimb, într-adevăr, avem tehnologie, etc., etc., de care ne putem folosi și care nu se folosește. Mă uitam, spre exemplu, ce portal au, portal al cetățeanului, ceva de genul, au cei din Republica Moldova și noi nu avem ceva de genul ăsta. Un portal din ăla în care îți vezi
parcă ce state de achitat, ce vizite la medic, de genul ăsta.
Trebuie să recunoaște și dumneavoastră că e mai ușor de făcut într-o țară mică decât într-una mare. Sigur că în atâția ani de spart bani pe digitalizarea României, puteam să facem și asta. Mai ales la ce forță
IT are la noi suntem cu, dacă v-ați uitat pe bugetul anului 2024, partea de digitalizare la noi înseamnă achiziție hardware. Și nu glumesc când spun chestia asta. Ori Ciolacu n-are nicio treabă cu digitalizarea. Cred că omul ăsta nici nu știe ce înseamnă cuvântul ăsta. Părerea mea e că da, după anunțul de azi, el ar trebui să rămână la Get Ready With Me-uri din alea pe TikTok și ce a mai făcut el în ultima perioadă.
Bun, trebuie să trecem. Mihnea, îmi face plăcere discuția cu tine, că e echilibrată. Trebuie să trecem la concluzie. Ce ar trebui să se întâmple sâmbătă?
Asta e foarte complicat de discutat. Eu, cum am văzut lucrurile imediat după alegeri, după anularea, pardon, a alegerilor prezidențiale, am zis că, băi, totuși, în al 200-lea ceas, oamenii ăștia totuși vor fi responsabili, cel puțin pentru următorii 4 ani, cât e ciclul ăsta parlamentar. Și atunci o să fie echilibrat. Când faci o coaliție de genul, toate partidele, Struțu Cămilă din asta, PSD, PNL, UDMR, USR, minorități, etc., eu aș fi spus că nu se mai uită care câte procente are, ci ar fi fost luați, ok, la ministerele importante, justiție, interne, finanțe, etc., luăm câte unul din fiecare partide și nu ne mai uităm la procente și chestii de genul ăsta, că tu ai avut mai mult, că tu ești mai mic, și așa mai departe. Eu așa, asta ar fi fost așteptarea, o împărțire egală, cu toate că procentele din Parlament sunt foarte diferite. Legat de ziua de sâmbătă, dacă mă întrebați pe mine, strict politic, soluția care ar fi acum este soluția 2016, Cioloș, o chestie de genul ăsta. Chemat un guvern total din afara partidelor, sau mă rog, un posibil prim-ministru, care să ia acele măsuri total nepopulare, că vorbim de creșteri de taxe sau dat afară din zona bugetară, habar nu am, și care să nu fie din politic, astfel încât nici PSD, nici alte partide să nu aibă acest statut
are un sens.
Lovi mai departe.
Mulțumesc tare mult. Mi-e teamă că nu mai e timp și eu personal, da, așa cum sunt construit eu, nu cum sunt politicienii de astăzi, eu cred în asumare. Cred că PSD și PNL trebuie să fie la guvernare și să-și asume această notă de plată. Cred că ei trebuie să fie acolo în primul rând, că o fi Bolojan, că o fi Ciolacu, și să anunțe măsurile pe care le-au luat după ce au provocat acest dezastru. USR mai are 48 de ore să se gândească la această chestiune. Dacă vrea să participe la guvernarea asta într-un anumit fel sau nu, sau dacă vrea să fie în campanie electorală perpetuă. Deocamdată semnalul pe care l-au transmis este că nu vor să fie la guvernare. Lista aceea de propuneri nu poate fi îndeplinită cu totul. Dar cred că în următoarele 3-4 luni de zile, ca România să-și revină din acest episod al alegerilor prezidențiale, este important ca partidele pe care le considerăm vechi și responsabile să înceapă măsurile cu adevărat necesare. Și acestea sunt în felul următor: înghețarea pensiilor și salariilor, reformarea instituțiilor bugetare cu concedierea unei părți din angajații din administrația publică, îmi pare rău să spun asta, nu mai e loc, nu se mai poate, reașezarea taxelor și a impozitelor, colectare mai bună și tot ce rezultă de aici. Suntem și la începutul unei crize economice. Fără aceste măsuri, cred că România nu va mai funcționa în lunile următoare. Știu că astfel de măsuri pot spulbera aceste partide vechi. Dar, din păcate, pentru că încă avem o democrație stabilă, va trebui făcut loc la putere și văzut și soluțiile celor care sunt astăzi în așa numita zonă suveranistă. Sunt votați de români, sunt acceptați, câtă vreme respectă jocul european, sunt curios să-i văd, să aud propunerile lor de repararea deficitului, de taxe, de așezarea aparatului bugetar. S-a terminat petrecerea, prieteni. Asta s-a întâmplat. Gata. S-a terminat și e chiar la fundul sacului. Ori să facă asta, ori intrăm cu toții în faliment, inclusiv cei care lucrăm la privat, plus cei de la stat. Destul pentru astăzi. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.